Hei og velkommen til Lemmingspodden. Med dere i dag så det på Kristian. I dag blir det en solopodcast. Litt, ja, kan vi se det på som litt sånn informativ. Temaet i dag, det blir skader. Og ja, dessverre selv så har undertegnet det vært gjennom ganske mye skader. Så jeg har mye... Og regne med en historie eller to på lager. Og så håper jeg at vi kan prøve å belyse litt hvorfor skadene oppstår. Se litt på hva vi kan gjøre for å forebygge det. Og ja, egentlig ta en liten prat rundt skader. Skader, jeg tenker jo det at det er mange årsaker til at skader kommer. For det første må man tenke på å analysere litt de skadene man har hatt, og se litt på hvor er det de kommer. Er det på noen ulike baner, er det på trening, eller er det på løp? For min egen del så har jeg aldri skadet meg på løp, kun skadet meg på trening. Så det er jo det er tydelig at man har mer fokus kanskje da, på de gangene grinna detter, og når alvoret står på døra. Årsaker også er ganske relevant. For min del så har de fleste, ja, i alle fall halvpartene av skadene vært grunnet av sykkelen. Så rett og slett enten mekanisk feil, at du skjærer på en dum plass, eller så kan det være dårlig mekaniker. Når det gjelder kroppen, så er det jo noen ganger at du blir så sliten at du ikke klarer å holde deg fast, og så drar du av. Så har du huet også. Det er jo noen ganger at du ikke har huet på riktig plass. Her, de dagene der, er ikke best å reise på crosstrening når du akkurat har fått beskjed om at drømmedama har slått opp, og du er helt i grusen på vei til banen, da er det nok greit å gå seg en tur, eller? Og skader generelt og motocross, så er vi er så utsatt. Det er så mye andre motorsporter som man sitter sikra. Så det er ingen tvil om at den sporten vi har valgt å drive med, det er noe av det farligste du kan gjøre. Og vi må innse det at konsekvensen er faktisk døden. Så når det gjelder, man har et ganske stort ansvar når det gjelder å passe på sykkelen og passe på seg selv, sånn at man unngår skader. For dere som hører på, så er det noen som ikke har lyst til å skade seg på grunn av at arbeidsgiveren ikke blir veldig happy. Det er noe jeg har vært borte før også, at man føler litt på at fanken, du har ikke mulighet nå til å bli sykemeldt. Det er veldig dårlig timing. Og det er jo litt kjedelige nå da, å måtte ha med seg sånne ting ut på banen og kjøre med en litt sånn frykt for å skade seg. Andre ganger så kan det være at du har noen fysiske problemer fra før og ikke har lyst til å gjøre dem enda verre. Du vet at du kanskje motocross er bare en hobby og du har et fint liv på si også, så det er ikke verdt å skade seg. Når det gjelder til de som kjører løp, så det å skade seg, det er ingen tvil om at det setter tilbake, kan sette deg tilbake flere måneder. I litt ulik grad på hvor stor skaden er. Men er du midt i en sesong og du leder et mesterskap, så det å skade seg, det er ikke det som er å anbefale. Det sier vel seg selv. Du lærer mye av skader. Skader gjør veldig ofte til mye smerte, og det kan hende man får litt fysiske problemer. Det lærer man veldig mye av. Da er det fort gjort at man begynner å sette seg litt inn i hvordan kroppen fungerer, og man begynner å se på litt forebyggende tiltak som kan gjøre til at det fungerer bedre igjen. Så det er ingen tvil om at smerte er en god lærer da. For min egen del så har jeg vært så mye skadet. Jeg kan ta dere med på en liten historikk. Men kroppen min har i hvert fall blitt et erfaringsbibliotek når det kommer til å ha vondt. De største skadene jeg har hatt har gått på lårbeinet. Og lårbeinet er største bein i kroppen. Så når det kommer til smerte, da, så sier de i hvert fall på sykehuset at det skal litt til å få så mye vondere enn det. Så du er ikke mann før du har knekt lårbeinet. Første gang jeg knakte, så var det i Tyskland. Da stoppet sykkelen midt i lufta på et stort plattopp. Og da kom man jo til da, et punkt midt i lufta, da sykkelen begynner å gå tilte og tilte, lengre og lengre fram. Så innser man jo det at nå må man begynne å tenke på hva slags valg er det man har. Skal man hoppe, eller skal man bare sitte på den sykkelen og håpe på det beste da? I mitt tilfelle så begynte den sykkelen å gå, og det her gikk alt for langt. Så det her var ikke noe snakk om å sitte på, så her var det jo egentlig bare å hoppe da, satse fremover fra sykkelen. Og så ser man jo at høydeforskjellen er jo vanvittig stor. Så er man 10 meter opp i lufta, så ser det ganske smått nede der. Klask, sier jeg. Svart blir det. Når jeg våkner opp, så husker jeg det ligger noe sånn skyggegreier på siden min. Så jeg blir litt sånn halvredd og dytter til den, og det er faktisk skoen som ligger ut til høyre. Så er rett og slett lårbeinet knekt tvert av. Tvert tå. Og det å se ned, og se at den torbuksa ikke gikk, liksom følte låret, men bare lå der som en sånn slange. Det satt en skikkelig støkk i en holding, faktisk. Skreik vel noen gloser som var painkillers. Veldig, veldig høyt, for den var så vondt. Jeg var heldig, så 6 minutter etterpå så kom sykebilen. Og da ja, jeg var i hvert fall veldig imponert over han legen, for han kom løpende med den morfinsprøyta i hånda. Så han var klar. Og sprøyteskrekk som jeg har. Så akkurat det da, så var jeg ganske sånn villig til å gi fra meg den armen og få fra den i årene. Den ultimate smerta gikk over til det kjentes ut som han hadde fått kasse med øl, så det gikk over til god gammeldags helbli-slåter i sykebilen. Bytta om at annethvert minutt, så skjønte jeg at jeg hadde skadet meg til sesongen røyk, så da var jeg i full gråt. Så var vi tilbake på Krasafaren Steinbyatt, og det her bytta på hele veien til sykehuset. Dette her var da i Tyskland, og nærmere bestemt i Øst-Tyskland. Så jeg vet ikke om det er noen som er så kjent med de sykehusene nede der, ja, men det var jo ikke veldig oppdatert i forhold til et norsk sykehus. Jeg kommer inn på akutten der. Det her er full rulle med masse folk i blå sånn sykehusklær. Så får jeg spørsmål om jeg har spist noe. Og ganske drag som jeg var, så flat, jeg har sikkert spist deg brødskive eller noe, sa jeg. Ok, nei, men da ble det ikke noe narkose på deg, så da får du bare være våken under hele operasjonen din, da. Så da svarte jeg for feil på det spørsmålet. Så fanken, altså, den tysken skulle vært litt råere der. En full opp. Skikkelig operasjon, masse forskjellige styr. Etter hvert så slokner jeg, og når jeg våkner opp så er det bare et svært stativ ut ifra lårbeinet. Lårbeinet er like stort som 2 lårbein. Vondt var det nok også, det jeg tror jeg har fortrengt de gamle smertene der. Så det var tydelig at det løpet som var til helga, den ble nok litt seig med det stativet og sånt. Det kunne ha hektet inn i noe. så ikke følte jeg meg så veldig bra heller. Tre måneder ble jeg liggende på sykehuset. Ikke én, eneste en på sykehuset som snakket engelsk. Så jeg fikk en tysk-norsk ordbok av overlegen første dagen. Så da var det bare å henge i. Så han lærte meg å få mer på de tre månedene enn tre år på ungdomsskolen i tysk. Og faktisk, jeg skal legge til de to årene på videregående også. Så de tre månedene, de gjorde sitt også. Så det var... Det kommer noe bra ut av skade seg noen ganger også. Så det var den, det er nok kanskje den største skaden jeg har hatt, og som dere sikkert hører, så det er tre måneder på sykehuset. Det er mye frykt faktisk som oppstår når du begynner å kjøre igjen. Og spesielt den følelsen av å dra fremlengs. Det er ingenting menneske i kroppen. Ikke er klar for som å dra fremlengs. Bare se det nervesystemet i kroppen som bare går rett inn i fight or flight. Det bare, og kroppen bare kjører ut kjemikalier. Han er bare livredd. Så den følelsen av å gå fremlengs, det husker jeg var noe jeg hadde med meg rundt på banen i lang tid. Og tenkte, å fy faen, nå tenk hvis jeg drar fremlengs nå. Åh, er hjulbolten bak skrudd til. Kjørte rundt sånn, og så... Skadene kan sette seg litt sånn mentalt. Det kan bli litt sånn sperre. Det lårbeinet, det gikk på en smell til. Så jeg tenker jeg kan ta med den historien da. Så får dere høre litt hvordan man kanskje ikke burde gjøre det i kort tid etter man har skadet seg. Det var sånn at jeg måtte være på sykehuset i tre måneder, for jeg kunne ikke ta flyet hjem til Norge igjen før jeg kunne ha 90 grader i kneleddet. Og på grunn av hevelsen i lårbeinet, som var kjempestor, så tok det enorm lang tid med å prøve å trene opp og presse det ned. Da. Så jeg husker en gang jeg fikk en ny litt sånn eldre sykepleier, som sikkert bare var der på... Ja, det er sikkert innplassert for noe sykdom eller noe da. Men jeg skulle hjelpe meg ned fra senga, og så skulle jeg sette på meg skoene før jeg skulle gå på do. Det er med krykker da, og det her var ganske tidlig i prosessen, så det beinet, høyre beinet sto nesten rett ut. Det var veldig lite grader jeg kunne få det her på. Jeg setter meg på sengekanten da, god i trua. Og hun gamle dama, hun tar jo bare tak i og prøver å vri det beinet ned for å få det ned i den skoen. Så disse tårene mine spruter jo utover gulvet der. Og jeg prøver så godt jeg kan da, med den dårlige hallingtysken min, og forklarer jo at det er ikke mulig å røre det kneet. Det har nå maks 5 grader, og du prøver å få det til å bli 45, det går ikke. Så den var kjip. Endelykkelsen med det her er jo at vi kommer hjem til Norge. Og så ser vi på reiskalenderen at siste runde av ADAC-cupen i Tyskland, den er om en par helger. Og jeg ligger ganske bra an i den cupen. Så det var litt om å gjøre at å komme seg ned og få kjørt det siste løpet da. Gikk fortsatt på krykker, og det de gjorde på sykehuset i Tyskland var å operere inn en margnagle. Så ifra hofta da, så puler de ut hele lårbeinet og setter igjen nagle fra hofta gjennom lårbeinet ned mot kneet. Med to skruer nede gjennom lårbeinet inn i nagla. Og to skruer opp i hofta. Så alt er jo på plass. Så da var det å tenke litt om det her kanskje var mulig å få kjørt det løpet. Gjorde en test ute på superlåsbanen hjemme. Og det å stå på høyre beinet med full kraft, det var ikke mulig. Så jeg fant ut at hvis jeg bare sto på venstre fothviler, og prøvde å sitte og kjøre i kantene der det var flatt, så kunne det her være mulig å få kjørt da. Så gå fortsatt på krykker og gå i trua. Vi reiser i hvert fall ned dit for å kjøre det løpet. Men først så skal vi innom og trene. Ja, vi skal trene litt fart faktisk to dager før. Og jeg har med meg bestekompisen min, Robin René Fjellberg. Så han med nedover han også. Og da vi faktisk å kjøre på samme bane som jeg skadet meg og knakk lårbeinet på. Og når vi der, så det en lang, lang oppoverbakke som litt kulete, der du hopper ut på en flate. Den banen i seg selv, Spremberg heter den, kjempefin bane. Litt mørkt jordunderlag med litt blandet inn sand. Helt naturlig underlag i forhold til området. Kuppert, fin flyt i hele banen. Vi kjørte i hvert fall litt tempo, og kjøringen gikk egentlig skikkelig bra. Det skal sies at det var ganske flatt der på resten av banen, så det gikk an å sitte ganske mye, og da passet det meg midt i blinken. Så finner vi ut at vi skal trene på å scrubbe opp den bakken. Så vi tar litt seksjontrening og kutter inn banen for å prøve å scrubbe opp den bakken da, gang på gang. Og det her jeg lurer på om det her i 2008. Så det ganske tidlig når akkurat man begynte å scrubbe egentlig da. Det var veldig, veldig inn på den tiden der. Og det var nesten, jeg tror ikke vi trente nesten ikke svingteknikk lenger. Fordi etter de begynte å gjøre det i USA, og spesielt Stuart når han begynte å gjøre det, så ble det her noe man la veldig mye vekt på. Og det her ser man jo nå mye mindre grad. Så vi scrubba jo da på alle hopp, enten om det var venstre eller høyre, eller uansett hvordan hoppa så ut. Så det her så jo helt mongo ut. Så hvis du sto i depo på en NM-runde på den tiden her, så det var så mye kroppsbevegelser og så mye rette sykler. Så det morsomt å se tilbake igjen på akkurat hva som har skjedd på den delen. Nå brukes det jo mer for å kanskje kjøre forbi, at du bruker det nesten mer som en sånn triks opp i ærme på ulike deler av banen og de hoppa som egner seg best. Da. Så det her ender med at ganske langt ned i den bakken så det en kul, så det ikke er noe forhoppe litt og scrubbe over toppen, så du hoppa nesten som en trappe opp. Da. Den scrubbinga begynte å gå skikkelig bra da. Det begynte å se skikkelig bra ut. Så den siste gangen så det bare å knekke den sykkelen ned da. Og så ta fothvileren så klart borti den kuren som litt lengre oppe i bakken. Så det her gjør at sykkelen begynner å gå andre veien igjen da. Så her kan du tenke deg Kembo-sleng på fullt opp på fjerdegir opp den bakken og ut på den sletta. Jeg sa jo at den banen var ganske løs. Akkurat opp på den flata her, så var det eneste partiet på banen som det var betonghardt. Den eneste plassen var helt tørke. Det har ikke vært noe nedbør på den plassen der. Helt knallhardt. Det her går jo klask i bakken. Og jeg mister pusten, og så prøver jeg å skal reise meg. Fordi at jeg skjønner at jeg har en case. Fordi at jeg og Robin trener jo sammen på den seksjonen her. Så han kjørte rett bak meg. Det jeg klarer å få med meg når jeg ligger der, at jeg ligger faktisk akkurat der vi har landet hver eneste runde. Så du ser bare merkene av bakhjula ligger sånn rundt hendene mine når jeg ligger på magen der. Så hører jeg langt i det fjerne. Kommer jo han på stumt da. Har sikkert tenkt å klemme til enda mer nå. Han har sikkert blitt inspirert av hva han så opp den bakken av meg. Jeg tenker at jeg må prøve å reise meg opp. Men så jeg lam i veien da. Klarer ikke å sende noen signaler ned til noen ting, så det ingenting som fungerer. Så det bare å ta hendene fast da. Fatt. Så jeg begynner å dra meg med fingrene vekk fra det sporet. Og hører den sykkelen kommer nærmere og nærmere. Og så hører jeg han går av. Han går av gassen og kommer bare trillende over krønen der. Og den historien her har jeg hørt fra Robin fra hans perspektiv. Så jeg får prøve å ta det for et lite sekund. Men han sier i hvert fall at når han går over den krønen da, så ser han at jeg driver og drar meg bortover. Men når jeg da oppfatter at han går av gassen, så bare legger jeg meg ned som jeg bare, yes! Åh, fy flate, det gikk bra. Så vi kommer ned til, jeg begynner å få igjen følelsen i beina igjen, og begynner å komme til meg selv. Og da er jo den vanlige cross-sjekken da. Der man er lege og doktor og alt mulig likt. Som man kjenner etter og prøver å se om det er noe som er gærlig. Det er, jeg kjennes ganske bra ut. Det er litt vondt i lårbeinet, men det er ikke sånn fatalt vondt. Jeg tror det ender med at jeg sitter på med Robin ned til ned igjen. Til fatteren. Og når jeg tar av meg buksa, så ser jeg at hele den beinet jeg har knekt, som jeg har den margnagla i, så ser jeg at det ser nesten ut som en U hele lårbeinet. Og så legger jeg merke til at flata er jo mye kortere på høyre beinet. Så jeg står der og tenker, fanken, det her ser jo ikke, jeg har jo blitt julebeint. Jeg har trynet så fælt at jeg har blitt julebeint oppe i bakken her. Fatteren, han mener jeg lår henne. Så det her går jeg av meg. Så det her er ikke noe å tenke på engang. Så jeg har ikke reist helt til Tyskland for å reise hjem igjen. Jeg skal ikke løpe. Så han mener det her er lår henne. Og jeg er ganske sikker på at han prøver bare å jogge litt bortover veien der. Det er bra når du går på krykket fra før, og så skal du plutselig klare å gjøre noe du ikke klarte før du slo deg. Så etter litt om og men, så reiste vi på sykehuset. Kommer tilbake igjen til samme sykehus der hvor jeg ble operert. Det her bildet husker jeg fortsatt foran meg, for da ligger jeg på en sånn kald benk der de tar ultralydbildet. Og etter de har tatt bildet, så kunne jeg, ja, er det sikkert 10 meter bort til den skjermen der resultatet kommer opp, og det bildet av beinet kommer opp. Der var det mulig, dette var da et separert rom, og jeg hadde mulighet til å se gjennom et glass og inn på de bildene. Fra 10 meters avstand, så jeg at det her var, det er ingen tvil, det her er jo brudd. Hele beinet er bøyd. Men beinet holdes på plass av den bøyde nagla da. Det som skjer etterpå er nesten sjokkerende. For da kommer han legen så sinna ut at jeg har ikke sett, det er lenge siden jeg har sett en så sint person. Og han mener at vi må komme oss hjem til Norge. For han skal ikke operere noe igjen. Det er etter hvert, det her var jo helt uforståelig for oss som satt der og var helt i sjokk på at jeg sitter igjen med knekt lårbein, og så ville de ikke ta meg inn på sykehuset. Faktisk flere måneder frem i tid så fant vi ut hva årsaken til det var. Ble ikke noe løp da, det kan jeg si. Så da ble det tilskuer. Ken Roxen vant, tror jeg vant begge hita. Og Robin kvala inn, så da var det å heie på han og hinke rundt på krykker. Så det var en minnerik og faktisk kul dag til å være tilskuer. Når vi kommer tilbake igjen til Norge, så er jeg innom en litt forskjellig sykehus, og da har vi et problem. Fordi at på Ullevål, så de skjønner ikke hvordan de skal få den margnagla ut igjen. Så det ender med at jeg går med knekt lårbein i 2 måneder, mens de prøver å finne ut hvordan de skal få til det der. Ene tanken deres at de kan rett og slett kutte den nagla I to med en spesialsag de kan bestille fra USA. Hvis de skal gjøre det, så de litt avhengig av å vite hva slags material det de skal sage I. Det andre alternativet var å prøve å dra den ut ifra hofta og håpe på at nagla var så svak at den bare ga seg etter igjen og at beinet ikke da sprakk opp. Hvis det sprakk opp, så ble det ganske sannsynlig amputasjon, fordi at da ble det ble bare til pulver. Problemet med den saga, det var at det kunne bli så mye spon av det metallet som kunne komme I blodet, så at de ikke hadde mulighet til å få renset ut det nok, sånn at du døde da. Det her var omtrent det siste jeg hørte, og så fikk jeg den narkosemaska over meg. Så jeg har to bein nå, for dere som lurer. Så det gikk jo heldigvis bra. Det de fant ut da, det var jo at når de måtte ta kontakt med det tyske sykehuset, så fant de ut at den nagla de hadde valgt å bruke, det var, den materialet var stål, og det var gammel russisk stål. Så det her var en nagle de ikke hadde brukt I Norge på over 25 år. Så de sa på Ullevål det at de her nå, eller for 25 år siden, så sendte de alle de naglene ned til Afghanistan. Så til andre land som ikke hadde like bra utstyr som oss I Norge da. Så på Ullevål så satt de da inn I titanium. Og det ble I hvert fall mye bedre. Så nå får dere litt innblikk I hvordan en crosskarriere kan være. Her har vi vært innom to ganske alvorlige skader. Endelykkelsen av de skadene her har vært nesten fatale. Det har vært så mye vondt og så mye om og men, så alt ifra yrkesvalg har gått ut ifra den skaden her. Jeg har så vondt når jeg går, så det å løpe har egentlig nesten har vært 10 år uten løping. På grunn av smerter, og det konstante smerter. Så det å sitte stille, til og med det kan være vondt. 2 cm kortere på høyrebeina. Gradert 25 grader ut til siden. Så jeg ikke akkurat blitt noen sprinter. Så veldig god til å gå hvis det litt sånn skrått terreng. Da er jeg mitt riktige element. Så det ingen tvil om at det med å skade seg mange ganger, det har en bakside som burde belyses mye mer I motorsporten. Problemet når man blir mye skadet, at det blir mye smerter. Og det kommer litt an på hva slags lege man har, men noen skriver ut, eller flinke til å gi veldig mye informasjon om de smertestille tablettene man kanskje får for å komme seg gjennom de periodene. Det kan være at man ligger på et sykehus som har en helt annen policy på å gi morfin til de som ligger der, og noen har det ganske strengt. Jeg har vært på sykehus I Tyskland og I Sverige og I Danmark, I Norge og I Belgia og I Nederland og I USA. Og jeg vet ikke hvor mye morfin de har proppet I meg på alle de sykehusene opp igjennom, men det er mye. Og så mye smertestilletabletter som de har skrivet ut til meg for etter hver gang de har vært på sykehuset. Informasjonen jeg har fått har vært vak. Det har vært omtrent ingenting om faren for å kanskje bli avhengig av noe der. Ser man nå på USA, så dette her faktisk vært et så stort problem at toppidrettsutøvere, jeg kan nevne Nico Issi, Austin Stroop, det her var de som skulle bli de neste Ryan Dungey. Kjørte Austin Stroop, kjørte for Pro Circuit. Nico Issi kjørte Fabrik Suzuki. Begge vant vant i 250-klassen på den tiden, og var topp amateurs i alle årene før der. Begge to sitter nå inne i fengsel. De har blitt kriminelle og rusavhengige begge to. Alt på grunn av motorsporten og krossen. For dem så har det gått på smertestilletabletter som de har fått av legen i ettertid. Og spesielt for dem oksykotin. Nå har det akkurat kommet en veldig bra serie som på Disney som belyser det opiumproblemet USA har hatt, som heter Dope Sick. Den verdt å se. Her får man virkelig se hva de tablettene kan gjøre med menneskers liv. Jeg lurer på om Nico Issi hadde et lite comeback for en par år siden, da han klarte å være rusfri i et år og prøve å kjøre cross og ha det. Nå han tilbake på gata igjen, og nå har han vel blitt stoppet med heroin på seg og sitter i fengselet. Så helt tragisk å se hva de skadene da, har gjort på de to gutta. Er kjempegirlig. Så det her noe å være litt bevisst på hvis dere kommer til å få noen skader som i alle fall går over flere måneder. For det ingen tvil om at smertestillende supert, men det en bakside med det, og det burde legene ta opp, og andre. Og en crossfører mye skade. Han går litt sånn småhalter litt rundt hele tiden, og det mye skader. Så jeg håper det kan belyses det problemet som er der da. Jeg har på ingen tvil om at jeg har lært mye personlig av å skade meg. Så alle de lårbeinsbrudda og alle de gangene man har hatt går rundt med så mye smerte, så får man et indre behov å prøve å finne ut hvorfor har man vondt. For min del så må jeg si at sykehuset har vært kjempedårlig. Så jeg har vært rundt til spesialister, der de der du får høre at de ikke kan gjøre noe da. De sender deg til smerteklinikk, og du har, du får rett og slett bare beskjed om å gå på smertestilletabletter, og finne ut du må ha vondt da, resten av livet. For min del, så det ikke snakk om. Det det å si til meg at det noe som ikke mulig å oppnå, da det som å kaste bensin på bål. Så det her har ført til en enorm mye informasjonsinnhenting, og man har prøvd utrolig mye for å kvitte seg med smerter, og det her alltid fra yoga, og det kan være til å gjøre om hva du spiser, det kan være til å strekke ut, det kan være å prøve alternative ting da. Og det har jo ført meg ut på en vei der jeg har lært kjempemye, og jeg jo nå så takknemlig for at jeg nå plutselig løper på under 40 minutter på 10 kilometer med 2 cm kortere bein og gradert ut, og bare 5 år tilbake så klarte jeg ikke å løpe det helt tatt, så det ingen tvil om at jeg skal ikke skimse av smerter, og da det kan føre til noe. Det det ingen tvil om. Så du lærer av det. Når det kommer til banesikkerhet, så det jo noen ganger at rett og slett det nesten banen som har mer skylda i at du drar av. Det jo ingen tvil om at du må gjøre noe for å kjøre ut. Jeg husker, nå snakker vi om banesikkerhet og litt sånn ansvar på treninger og aktivitetsledere og den delen. Men jeg er på, i Vispegropa, tror jeg det heter, i Sarpsborg. Og da skal vi ut på treninga. Men treninga har ikke startet enda. Fordi han ute med slodden og drar over banen litt med traktoren. Og for den del som har kjørt der, så etter det lange plattoppet, som helt ved depo, og så vender du i den doseringen og kjører opp, og så snur du ned igjen, der får du to plattopp. Traktoren han har kommet til nedgangen av det plattoppet med slodden, så han driver og rygger opp oppgangen da. Og heisa den slodden, mener jeg husker. Så jo en kar da, som har forvillet seg ut på den banen. Så vi står i depo og hører han kommer over det lange plattoppet, og vender og kjører opp over den lange sandbakken. Men 125! Og så tenker jeg, fanken, når han snur her nå, ser han den traktoren. For det to plattopp, og han liksom i nedgangen og rygger opp det plattoppet. Og det her det siste plattoppet. Så her er det litt fart, altså. Her går det ganske fort. Vi står jo da bare livredde i det depoet. Jeg tror ikke det noen som prøver å signalisere eller noen ting. For nå kommer vi til å være vittne til noe helt, helt utrolig her. Vi hører 125 putte på gir nedover den bakken over første plattoppet. Bart, bart! Inn på neste plattoppe, ser jo så klart ikke traktoren. Det hørte vi jo siden han ikke gikk av gassen. Jeg kan tenke meg at den følelsen å være inne i den hjelmen der, midt i lufta, det må være den verste følelsen i verden. Å være oppe i lufta og se at du ser en kar som driver og ser ut bakruta på den setoren og rygger opp der. Og så ser du det svære skjæret og alt det metallet der. Og det faktisk noen som kommer imot deg. Han lander jo rett i skjæret. Og det her smeller så fælt. Metall mot motorblokka bank i den der, det skjæret. Han karen da, han blir liggende liksom oppå skjæret. Og han som sitter inni den traktoren, han var ikke veldig blid, så det var lite sympati på at han kom, for han syntes jo han var helt idiot. For han kjører ut på banen, jeg prepper liksom, du helt idiot? Så han, stakkars kroken der, han får jo mer kjeft enn han får sympati. Og så ender det så klart med ambulanse og litt videre. Men her ser vi konsekvensene med dårlig planlegging der da. Det noen som mener at på en motocrossbane så skal man kunne kjøre ut av banen trygt i høy fart overalt. Det nok ikke mulig på veldig, veldig mange baner. Jeg bare ser for meg hvis du drar av på lunder ut av en av kantene der på feil plass, så kjører du rett til et tre. Burde det være noe mål? Det jo ingen tvil om at hvis man kan legge til rette til det, så jo det kjempebra. Det ingen tvil. De som driver banen nå har jo et ansvar her. Det mange ganger man kan komme på baner, og det jeg husker et eksempel på når vi kom på Kongsberg en gang, og det så ikke ut, og en ting at det kulete, men når det liksom har rennet i vann nedover de bakkene og hoppa, så du kommer ned på grunnfjell, og det tørt, og det støver gjennom hele depoet, sånn at sikt begynner å bli et problem. Det vanskelig å se hvor du kjører. Og når du da i tillegg har et baneunderlag som du ikke vet noen ting om. Du ser bare at det litt steiner der, og det litt sånn enduroaktig ute på en crossbane der det går fort. Det ikke veldig, veldig moro. Kommentaren vi fikk når vi spurte hvorfor ikke var preppa, det var nei, fanken, ble jo preppa på dugnaden i fjor. Så det nå kommer jeg til å sette opp sammenlignet litt med USA, men det å ha nesten ha noen som ansatt på en motocrossbane og har som oppgave å gjøre den banen mest mulig morsom for oss som kjører. Det burde jo ha vært hovedmålet til alle som driver en bane. At man ser kjører på banen og flate, hva kan jeg gjøre med den banen her nå for at det blir gøy for de som skal kjøre etterpå? Går det an å harve opp bare akkurat inn her, så det kanskje blir et ekstra spor her nå, eller? Eller kanskje kaste ut et dekk der nå, så den begynner å kjøre litt ytteren og gjøre om litt på banen. Er noen av de sporene her som burde være igjen her nå, sånn at den får treninga på det? Skal vi gå ut og prøve å få vannet deler av banen? Det er jo det som burde være racing-ånden til de som driver en bane. Og prøve å tenke hvordan, hva kan vi gjøre for at de som betaler penger for oss skal kjøre. Og et stort problem i Norge er den forbanna banegodkjenningen. Og det er jo det at hvis du skal gjøre om en sving da, eller et hopp, så må du omtrent ringe til NMF, og det er den prosessen. Så det gjør jo til at mange av banene ikke endrer seg over tid. Det er jo kjempesynd. Bare det å snu banen, eller endre, legge inn noen flere hopp og sånt, en bane burde kunne være mulig å endre flere ganger gjennom et år. Og det er for å skape mer glede for oss som kjører cross. For min del så er hele crossgløden har gått borte på grunn av dårlige baner. Det er å komme på samme bane, det er tørt, og det støver, og det er hardt. Det er bare all motocrossgleden reiser ut av sjela, vet du. Det er så lite som skal til for min egen del å ha det gøy å kjøre cross. Hvis du gir meg et harva jorde, så er da er jeg solgt. Da blir jeg der. Og veldig ofte så glemmer vi at det er nesten underlaget, er nesten hele crosskjøringa. Hva er det som gjør et harva jorde til å være i en så enorm motorsportsglede? Det er jo underlaget. Og det å vite at når du går på gassen, så sitter det. Det er et enormt feste. Det blir spor, og det endrer seg nesten hele tiden. Så du må tenke når du kjører. Du må huske at du kjørte gjennom det sporet runden før, så du kan ikke ta det sporet på runde nummer to. Du må huske på at nå har det blitt mer og mer kuler ut av det sporet, så nå må du begynne å krysse over og kjøre andre linjer. Så det å harve og ha det myke underlaget da, det gjør til at du må tenke på en helt annen måte enn å kjøre på de harde banene. Og det med det, å ha et naturlig underlag, bare det med sykler og slitasjen på sykler. Hvis jeg hadde tatt ut en Yamaha 450 nå neste uke, og så hadde jeg kjørt 3 treninger på Lunner, og så har det vært litt sølete ene dagen der, og den grusen der, når den ligger imot motorblokka og ramma og sånt, det ser ut som sykkelen har gått 100 timer, og så har du bare kjørt 50. Nei, og så har du bare kjørt 5 timer, mener jeg. Så, mens man i USA, da, når man kjører på helt naturlig underlag, hvis man ser det vanlig litt sånn jordaktig da, så kan du kjøre med en sykkel, og den tar ikke noe slitasje da, som er synlig. Og litt av samme går på drev og kjeder, bremseklosser. De underlagene som er på mange av banene i Norge, det er et stort problem, og det burde legges vekt på å få bytta det ut og få kjørt på naturlig underlag. Da er det samme med hvordan nesten banen ser ut, og hvordan han er lagt opp. Så underlaget er viktig. Spor, et bra feste, det er jo det som er motorsportglede. Ingen tvil. Og det er jo ingen tvil om at jo mykere det er på banen, så jo mindre sjanse er det over for å skade seg. Når man tenker på det med harvebanen, så fører ofte det til at det går tyngre. Og går det tyngre, så får du rundetidene ned. Du får en lavere snitthastighet, som igjen fører til at når du detter av sykkelen, så har du mindre hastighet, så blir det mindre skader ofte. Og harvinga i seg selv også gjør at underlaget blir. At det er mulig å lande i hvert fall litt mykere da. Så det er jo det som fører til alle de spora. Så banemannskap er det ingen tvil om at de må ha litt sjel I å prøve å legge opp til at banen skal være trygg, men at det skal være morsomt. Så, ellers så, når det kommer til det å være aktivitetsleder da, og tenke litt hva det burde kreves av et banemannskap på en bane. Når det gjelder å skade seg, så mener jeg at det kreves ingen andre ting enn en tommel og en stemme. Det bare ringe 113, så får du all hjelp du kan. Det ingenting mer som kreves for å være en aktivitetsleder enn å vite hvem du skal ringe, og at terskelen for å ringe skal være lav. Du skal ikke være redd for å ringe 113. Så som jeg pleier å si, ring en venn. 113 en kamerat. Der får du hjelp, og du finner ut at du får hjelp. Så terskelen for å ringe burde senkes. Hvis man kjent med banen, det ingen tvil om at misforstå meg rett med aktivitetsleder. Det å kjøre ut på, vi har sett en dødsulykke der man har kjørt ut feil vei ut på banen. Og jeg mener at det kan ikke skyldes baneoppmerking. Når du kommer på Gardermoen, og spesielt Gardermoen, som du har utsyn ned på banen, som man ser når du kjører ned fra depo, så ser man hvilken kjøreretning alle kjører da. Og hvis man ny på å kjøre cross, og ikke har gått ned for å se litt på banen før du skal kjøre, da det veldig lite tenking som I gang da. Så jeg kjenner ikke hele historien, så jeg skal ikke gå noe nærmere inn på akkurat den. Men vi kan se litt på sikkerhetsutstyr. Det ingen tvil om at det mange som legger mye tid og energi I å prøve å finne de beste sikkerhetsutstyrene. Så det spørsmål på hvor mye sikkerhetsutstyr kjører man. Ser man på de beste førerne I verden, da, så ser man at de bruker utrolig lite. Og du ser jo på bilder fra magasiner at du ser jo ryggraden under skjorta når den blaffer. Tenk Jason Anderson. Så det helt tydelig at de ikke kjører med noen ryggbeskyttelse. Og det sjelden at de kjører med noen på fronten, så sant det ikke veldig mye steinsprut på den banen de kjører da. Her snakker vi om de som kjører fortest. Så det jo de her som treffer bakken hardest, og så velger de å ikke bruke utstyret på overkroppen. Dette vært noe som har vært veldig amerikansk, og nesten en slags trend. Det som var det amerikanske før, var jo å kjøre med brystbeskyttelsen gjennomsiktig på yttersida. Det var jo det som var kult en stund. Så det her har jo vært noe som har endret seg litt I hva som har vært inn og hva som har vært kult. Jeg kan I hvert fall, trenger vel ikke å være noen rakettforsker for å forstå det, at det bedre å kjøre med beskyttelse på overkroppen enn å ikke kjøre med beskyttelse på overkroppen. For min del, så jeg jo veldig glad og føler meg veldig lett på sykkelen. Det har vært noe av det som jeg har prøvd å hatt fokus på. Så jo mindre og lettere beskyttelsen var, jo lettere og friere følte man seg på sykkelen. Og det førte til at jeg ble litt sånn amerikansk og kjørte en del uten beskyttelse. Og noen ganger med bare den der tynne som på fronten. Da. Og jeg husker spesielt en gang jeg skulle trene hjemme. Og når jeg sier hjemme, så jeg oppvokst på Gol Motorpark. Så faren min driver med utleie av ATV-sykler og cross-sykler, og sikkert noen av dere som har lyttet på som har vært innom der en gang. Hjemme på gården så har vi en motocrossbane, og så har jeg hatt en egen supercrossbane som vært privat, pluss at det et jorde som ligger via, der man kunne lage litt short tracks og 8-tallet. En gang så skulle jeg få kjøre der, og det var veldig, veldig varmt, så dette var på sommeren. Så satt på meg den lette trøya, da tenkte jeg at I dag skal jeg ikke kjøre med den der brystbeskyttelsen og ryggplata, for I dag, det blir deilig nå. Det var ingen hjemme den dagen. Så noe som alltid vært viktig for meg når jeg har trent, at det alltid skal være oppsyn. Den dagen så var ingen hjemme. Så da tenkte jeg at flata skal jeg kjøre da. Det er... Jeg kan prøve å forklare det litt hvor jeg bor, men det er rett på andre siden av sentrum av Gol da. Så i luftlinje så er det nok ikke mer enn 500 meter til sentrum. Og så ligger vi på andre siden av elv da ved togstasjonen. Jeg tenkte at jeg styrer jo litt hvor mye risiko jeg legger i kjøringen selv. Så, ok, nei, men da får jeg bare kjøre litt 8-tall da. Ta litt sånn teknikktrening, da er det jo... Skal jo litt til å dø i 8-tallet. Det har jeg aldri hørt om. I died in the 8-trail. Så det blir til at blir litt kjøring der. Og så via, da så ligger det en superhåsbanen. Og etter å ha kjørt 8-tallet, tror jeg har blitt snurret trill rundt, så frister det ganske mye å bare ta seg en liten runde ut på den da. Fristen... overtok fornuften. Så jeg kjører på den banen, og der er det en step on, step off. For dere som ikke vet hva det er, så ser for dere først en liten kul, så et platte opp, og en kul til da. Tanken er veldig ofte å hoppe og lande opp på platte oppet, lande der med full gass, for å da komprimere dempinga og sprette ut uten noe oppgang, og lande ned neste kulen, og så var jeg inn på en dobbel da. Og den dobbelen var ganske skarp på den oppgangen. Jeg kommer ut av svingen da, hopper opp, lander på plattoppet, lander på full gasspådrag, står frem på sykkelen, perfekt teknikk. Akkurat når jeg lander med full gass, så ryker kjedet. Så her har jeg kroppen min fremover da, bare forventer at den sykkelen bare skal skyte av den 450'en og av det platte oppe. Det er jo det helt stikk motsatte som skjer, det er bare høy lyd. Og den høye lyden så er enten sykkelen i fri, eller så er kjøret ryke. Dette gjør jo da til at fronten av den Suzuki 450'en dupper rett ned og går rett inn i første oppgangen. Så da går sykkelen bare kjempekast og bare kaster av meg som en katapult videre, og ikke i den kulen vi egentlig skal lande i, men rett inn i oppgangen på neste hopp. Åh, så digg at jeg tok på meg den beskyttelsen da, tenkte jeg. For det gjorde jeg ikke. Og jeg tror ikke jeg rakk å ta frem hendene en gang, jeg bare landet med overkroppen rett inn i oppgangen. Og... Jeg har mistet pusten før, ass, men den gangen her synes jeg det var litt vær lenge. Det husker jeg at, den her var seig. Mens jeg ligger der, så kjenner jeg at det er helt umulig å puste. Og jeg prøver å få tilbake pusten, og får liksom kravle meg litt inn i litt sånn god fosterstilling ned på jorda. Det er nesten vondt å prate om det, vet du. Mens jeg ligger der, så kjennes det ut som det er noe rennende i magen. Og den rennende følelsen, den går nedover mot bekkenet. På den tiden her, så har jeg en del førstehjelpskurs. Og da er det et tema som går igjen veldig ofte, og da i den sammenheng med trafikkulykker. Og da pleier jeg å spørre elevene om hvem er det som kan hjelpe deg hvis du har fått indre blødninger? Hvordan er ståa da? Og for den som kan litt da, så er ofte svaret kirurgen da. Det er faktisk kun han som kan hjelpe deg. Så det er ikke noe sånn at du kan gå inn og legge deg, og så går det over når du våkner om morgenen. Og det er ikke sånn at du kommer på sykehus og så bare slapper deg heller. Så jeg ligger der og tenker, vet du hva, nå er det kroken på døra. Da går det opp for meg at nå er det over, ass. Nå er det game over. Det er ganske... Superhåsbanen er på enden av jordet. Så det er et helt jordet, og så er det opp til huset til mamma og pappa. Og under dem så er det noen leieboere som bor. Jeg hadde håpløst forsøkt, da, så tenker jeg at fanken, jeg må prøve å få tak i hjelp. For det er, hvis jeg ligger her nå, så kommer jeg til blødhjelp. Jeg klarte ikke å gå, Så det var litt av greia. Jeg klarte liksom ikke å gå. Det var et eller annet gære med beina også. Og det var nesten umulig å puste. Det var som en sånn liten mus som peip ned på jorda der. Prøver å skrike og etter noe hjelp, det var bare å glemme. Og så går det opp for meg at jeg må prøve å finne den mobilen min. Ok. Hvor har du lagt den, men? Ligger den i bukselomma på olabuksa di, som du hadde på deg i verste når du kledde av deg? Ligger den inne på kjøkkenet rett ved den kaffen du tok deg? Eller ligger den på trappa der du satt i stan når du skulle sjekke noen greier? Og så var det bare å begynne å ta arma fast da, igjen. For jeg har aldri brukt de beina mine. Og da var det bare å begynne å dra seg da. Slepe seg over det jordet. Og jeg husker at jeg måtte ta meg til... Nei, jeg tror jeg klarte å ta meg genseren. Og da blødde jeg ganske mye på overkroppen også. Så det her endte med at jeg etterlot en sånn slags stripe med blod over det jordet. Dra meg oppover grusen. Det her er ganske mange hundre meter. Og etter hvert så klarer jeg å komme meg inn i verste og finne faktisk mobilen ganske fort. Og alt det her i liggende stilling da. Jeg ringer ambulansa, og de skjønner jo at det her er fare på fare. Så her er det å sende luftambulanse. Og mens jeg ligger, ja, jeg tror jeg får kravla meg opp på trappa eller noe, blir liggende der, så kommer til slutt luftambulanse, og det blir... Da hadde jeg vel 2% lungekapasitet. Så det som hadde skjedd var at ribbeina hadde slått inn i begge lungene, så dem hadde kollapset. Men så hadde de ikke knekt. Så det her var visst veldig uvanlig da, hvis sånn at du ikke var baby eller barn. Så takk for den. Så den poppet ut igjen. Og så var det at jeg hadde slått milten og levera, så dem blødde da. Så det var indre blødninger. Så det her ble jo skikkelig Top Gun, og jeg hadde så veldig mye på Top Gun på akkurat den tiden der, så jeg synes det var satt veldig pris på å få tatt det der. Jeg følte meg helt rå for å ta luftambulanse og fly og greier, og ble litt skuffet at vi flydde så lavt hele tiden da. Men. Så da ble jeg inn på sykehuset, og ja, og nå har dere en god bit dere skal få her. Fordi at når jeg kommer inn på sykehuset der, så er du inn på akutten igjen da. Og det er jo blitt kledd av seg som vanlig da. Så dette her, det her er i de nyere år, så begynte å komme inn litt i de sykehusrutinene når jeg kommer inn på Ullevål, er det vel da. Mens jeg ligger der, så er det ganske stort rom, og de går gjennom en del sjekker, og de har en svær tavle, de skriver opp ting og rekkefølge på at de har husket å skrive opp alt. Men så er det en som går rundt i den hvite frakken som går der, som nesten, det ser nesten ut som han bevisst prøver liksom å unngå å møte ansiktet mitt. Og så er det noe med det bakhudet. Vet du hva det bakhudet er? Har jeg sett før. Så jeg tenker for at det er noe kjent på han ene her. Jeg har fått i meg ganske mye morfin nå, så vi er i det litt mer... humoristiske... Ja, vi har ganske mye humor der da, og spesielt jeg er i god form. Jeg skjønner det er veldig vondt, men de smertene er nesten borte, og humøret er på topp. Så endrer det meg at jeg spør hukertaket hun ene dama som er der, og så spør jeg flatt, hvem er han der? Og da får jeg høre at det her er jo da en barndomskompis av meg fra Gol, som er der på, jeg lurer på om han er der på sånn turnus eller vikariat. Jeg får i hvert fall et inntrykk at han er ganske fersk der da, og er der for å lære. Og han kjenner jeg veldig godt også. Så jeg tror han skjønte litt det humøret jeg var i. Og at det her kunne gå utover ham, og han, kanskje hans... jobb omtrent, hvis jeg begynte å forsnakke meg og begynne å dra på noe skikkelig sånne historier ifra Gol der. Så, men jeg får huka tak i den til slutt. Og så, ja, det ender faktisk litt noe gøy her. Jeg tjener faktisk litt penger her nå. Fordi at De skal ta og kle av meg bokseren, tror jeg også. Jeg må bli helt naken. Men rett før de skal gjøre det. Jo, de skal ta... de skal ta fingrene inn i anus. Og så skal du prøve å knipe igjen eller noe. Det var en eller annen sånn undersøkelse. Det var det det var. Jeg var veldig villig til å dra med den bokseren. Det var ganske... Det var to... Meget... veldig vakre jenter som var der da, så... Og i fin form, så kvidde meg lite. Men når jeg skal ta meg, så kommer jeg på at jeg har jo en tatuering på høyre rumpeball. Og hvis jeg spiller kort her riktig nå, så kan jeg kanskje tjene litt penger her nå. Så før hun skal ta meg bokseren, så sier jeg til deg jo at jeg har tatuert navnet ditt på høyre rumpeball. Ja, hun sier jo så klart for at du vet ikke hva jeg heter engang. Nei, hva heter du, sier jeg da? Nei, hun heter Ida. Ja, da har jeg tatt et navnet ditt på høyre rumpeball. Så hun bare, særlig at du har gjort det liksom da. Og så tenker jeg, ok, vil du vedde imot eller? Jeg vedde 500. Jeg har jo ikke tatuert Ida. Men det står navnet ditt. Så det her ble 500 kroner der. Hun skjønner jo det hele vitsen her nå, så hun begynner å le litt oppi det alvoret her med undersøkelser og alt mulig. Og når latteren begynner å spre seg i rommet, så kommer det flere bort. Så jeg ser jo med stikk at kanskje vinner 500 kroner til. Så da får jeg mulighet til å dra det her samme spøken på den andre som er der. Så 1000 kroner. Inne på bakgutten på Ullevål, synes jeg var ganske bra. Skattefritt. Så er det jo videre inn i undersøkelsen da. Så det er jo hun jenta som har fått æren. Men så kjenner jeg meg at jeg føler meg ikke helt trygg på. Kanskje han vennen min som jeg kjenner, kanskje han kan gjøre det heller. For han er jeg litt mer trygg på. Han kjenner jeg. Han får jo da helt sjokk, og er veldig motvillig. Og men det jeg var, jeg vil føle meg trygg. Det er viktig det, føle seg trygg. Det kommer jo noe morsomt ut av å skade seg også da, som dere hører. Så om det ikke bare er smerte, så... kan man alltid fra tjene penger og få folk til å le. Så det har vært moro. Når det kommer til sikkerhetsutstyr, er det egentlig det vi har vært innom. Nakkekrager, tenker jeg, er greit å snakke litt rundt. Når i 2005-2007, det var da de begynte å komme inn på markedet. Det var da jeg kjørte for fullt, og jeg hoppet rett på den trenden. Da var det Leaf Brace som var først ut. Den Leaf Brace som jeg kjørte med da, den ser ganske annerledes ut enn den som er ute til salgs nå. Så det er ingen tvil om at de har blitt bedre og bedre etter hvert år. Største problemet for meg var å prøve å få den Leaf Brace til å fungere med brystbeskyttelsen min. Og få den til å passe sånn at den ikke bygde så høyt opp at den kom i konflikt med hjelmen. Når det gjelder kjørestil, så, og det som jeg mener er riktig teknisk kjøring, da, så er det veldig ofte at man da blir stående ganske langt bak på sykkelen. Og nå må jeg bare beklage bråket utenfor her nå. Og hvis man ser for seg nedover bakke, og man kommer inn og innbremsingskuler ned en bakke, så er man avhengig av å forflytte vekta ganske langt bak på sykkelen. Mens man står og bruker bakbremsen og prøver å presse rumpa på sykkelen ned. Og for å da i hele tatt ha mulighet til å se fremover og planlegge, så må man ta nakken ganske og nesa oppover. Og den bevegelsen der med en rygg som er ganske langt ned, og du står langt bak på sykkelen, førte ofte til at nakkekragen kom bak på hjelmen. For at det ikke skulle skje da, så ble det naturlig at man begynte å stå litt mer rett i ryggen. Man måtte gjøre om på kjørestilen sin. For å ha muligheten til å se fremover. Når man da begynte å stå så langt frem på sykkelen da, for å få rett rygg for å se fremover, så begynte jo sykkelen å ikke jobbe optimalt i kula lenger. Så begynte man jo for sleng. Og så dro man jo av på grunn av nakkekragen. Og da er man jo inne på noe da. Skal man sette på seg sikkerhetsutstyr som gjør at du tryner, men at du ikke skader deg? Nakken? Ellers skal man kjøre riktig teknisk, så man ikke drar av. Man ser på... Det har blitt færre og færre som kjører med det av de som i toppen i motocrossen. Men alle de lærte seg å kjøre teknisk riktig før de fikk nakkekrage. Så derfor klarer de å kjøre riktig. Men jeg ser nå at de setter på nakkekrager på små unger, så de står helt rett opp og ned som en prest bortover barnebanen. Så tenker jeg at her det noe alvorlig feil. Hvordan i all verden skal han stakkars gutten klare å lære seg å kjøre sykkel på en effektiv måte? Og spesielt for barn som så myke i nakken og sånt nå, de kan jo bli kjørt over en bil omtrent uten å skade seg. Så det å hindre bevegelsen dems på hodet med den nakkekragen for å passe på å skåne nakken helt høl i huet, min personlige mening om det. Så hvis, klart, de blitt mye bedre, de står mye lavere, men gjerne prøv det. Kjør ned en bakke, prøv å se fremover, stå ordentlig på sykkelen. Hvis de kommer bort til deg, så det bare å ta det av seg en dag. Jeg vet ikke hvor mange gutter som jeg har trent opp igjennom, de har kommet på trening hos meg, og så har de kjørt med nakkegrage, så jeg har de ofte hatt med seg en far. Så jeg har bedt dem dra frem stoppeklokka, kjøre en runde alt du kan med nakkekrage, ta det av deg, og så ser du om det noe forskjell på rundetiden. 10 av 10 ganger så går det fortere. Og for de unga så går det ikke, det ikke sånn at det et halvt sekund fortere. Det jo 5 sekunder. Det 2 sekunder raskere. Hva ta av et sikkerhetsutstyr? Nok om nakkekrager. Kne noe som veldig utsatt når man kjører motocross. Kneskinner, eller ikke. Jeg har kjørt med det råeste av det råeste. Kneskinner som har blitt støpt etter beina i Ortema i Tyskland, i Stuttgart. Karbonfiber, der de gipsa inn hele foten min og støpte etter den. Fant ut at det var den som førte til det første lårbeinsbruddet. Så det var akkurat... Der den enden av kneskinnet stoppet at bruddet var. Så det var når det hadde kommet kraft i lårbeinet fra venstre side og gått utover, så var det kanten der som hadde knekt det videre innover igjen. Så det førte at jeg sluttet å kjøre med kneskinner. Og for min del da, så har det vært... Min erfaring at det mye lettere å stå tettere inntil sykkelen. Man får mer kontakt inn med sykkelen, man kan bruke beina mer når man kjører. Så for min del så har det vært bare positivt. Og ser man på Cooper Webb for eksempel, så bruker han ikke kneskinner. Han igjen av den gamle metoden. Og jeg mener å huske at Stefan Evert så, han sa det at han hadde så sterke knær at han trengte ikke det. Så han kjørte med vanlig, sånn, bare sånn med 2 stropper eller 1 stropp. Da. Så... For å unngå kneskader så tenker jeg at jeg aldri har hatt noe problem med det. Aldri hatt noe problem med kneet. Og jeg kjører med beina på fothviler. Det de fleste gangene man skader kneet veldig ofte at man setter foten ned i en sving. Så vrir kneet seg ut. Og så hvis du da vrir med, det veldig ofte at overkroppen da følger med. Da. Men hvis du ikke gjør det, så kan det etter hvert... gå hele kneet den veien da. Eller hvis man har helt strakt bein, kjører med helt strakt bein ut, og så setter du ned den da, så kan det også gi kneskader. Så det mye forskjellige kneskader, men en stor årsak til dem dårlig svingteknikk. Så det å bli flink til å lære seg å stå på fothvilerne, stå lenge inn i svinga, prøve å ikke ha til vane å sette ut beina hele tiden. Man kan jo stille spørsmålet, hva grunnen til at man setter ut beina? Veldig ofte når det sporet til baner, så det fordi at det ikke plass til beina. Så det den eneste måten man kan legge ned sykkelen, og man legger sykkelen så langt ned at beina må gå en plass. Andre ganger så kanskje det litt for å stabilisere, men det burde jo det burde heller komme fra kåren og ryggen og ned mot rumpa. Så det kan være en liten tanke å tenke litt på. Hva er det? Er man avhengig kanskje å ta ut beina alle de plassene man vant med å gjøre det da? For min del personlig så hadde jeg oppgaver hjemme på shorttracken, kjøre hele banen, prøve ikke sette noen bein. Se hvor mange runder du kunne kjøre gjennom de spora uten å ha foten nedi da. Og her var det å kjøre prikksystem, nesten samme som trail, og lage litt konkurranse ut av det, kjøre tempo, og hvis du måtte sette ned beinet, så måtte du kanskje starte på nytt igjen hvis du skulle kjøre 5 runder da. Og det kunne bli mange runder igjen, for jo mer sliten og sliten du ble, og så måtte du kjøre ferdig de 5 rundene feilfritt. Det kunne ta en hel ettermiddag. Så, og det jo litt, når du har beinet på fotet, så har du mulighet til å gire også. Og du har mulighet til å bremse. Så det du har kanskje mulighet til å putte på et gir litt før enn han og andre som har beina ut, hengende ut i 10 meter etter den oppgangen. Da. Snakker man på å spare energi, så Jannis var veldig på akkurat det her, husker jeg. Og han husker jeg hadde en trening på Ål. Det her mange år siden, 2004 kanskje. Så husker jeg han sa hvor mange svinger det på banen. Og så fant vi ut at det var x antall svinger. Ok, dere tar ut beina, alle de svingene. Og så kjører dere den banen her så mange runder. Og da fant vi ut at det her ble jo flere hundre ganger det beinet kom opp og ned. Og når du sitter på sykkelen, så kan du faktisk prøve å ta beinet fram og tilbake. Så merker man at det ganske mye energi du må sette i spill for å gjøre den bevegelsen. Du har de grisetunge gråskoa, og du har kanskje de tjukke skinnene igjen. Og så har du litt svære legger. Og hele den bevegelsen kommer fra hofteløsbøyeren. Og det for dere som kjenner til litt trening, så hofteløsbøyeren en veldig liten muskel. Så den går fort sliten. Og hvis den blir veldig stram også, så gjør det til dårlig blodtilførsel videre nedover beina. Altså de låra også kommer til å bli få kjørte litt før. Og samme igjen med leggene. Så beina på fothvilere og ha litt baktanke med det for å forebygge kneskader ingen tvil om at det blir viktig. Når det kommer til sykkelen, for min del så har jeg vært så uheldig at de fleste skadene jeg har hatt har vært mekanisk eller grunnet sykkelen. Da. Jeg trist å se tilbake på. Så det enten dårlig vedlikehold, enten av meg eller den som har hatt ansvarlig for sykkelen, eller det kan være til at sykkelen skal, da. Så det kan være en kombinasjon med trimming og ulike sykler. Så på den tiden jeg kjørte mye sykler, så var det ventiler, knakk jo som fyrstykker på Yamaha 2006, mener jeg husker. På løp så har man jo en kontroll av sykkelen, en teknisk kontroll. Jeg kan jo prøve å drøfte litt hva som hensikten med den kontrollen. Hvis jeg skal tenke litt overordnet nå, så må hensikten være å passe på at de som skal kjøre det løpet kjører ut med en sykkel som trygg, så han ikke skader føreren, de som rundt banen eller andre førere. Og da jo, hva skal man sjekke da? Når jeg triller inn på et løp, så sjekker de fothvileren, så de sjekker om man går opp igjen. Ok, det jo greit. Og så sjekker de holken. Om det høl inn på siden. For hvis du får akkurat den tingen ned på nå, så det vel ingen tvil om at det litt mer vondt. Og så sjekker de hjullagret for foran og bak. Aldri har jeg sett en sykkel, motogråsykkel, at hjulet plutselig har bare stått ute på et løp. Hvis det noe som fører til skader, Og så det doldekk. Folk kommer på grossløp med padledekket lagt om feil vei, eller? Du kommer på lunder med Pirelli padledekk som satt feil vei, og du skal kjøre NM. Han har ikke jeg lyst til å ha, sier meg på starten, eller? Eller hvis han går på med litt sånn der gassvill ut av en sving og får sleng og begynner å kjøre inn i folk som kjører siden av han. Det farlig. Ikke om det høl i holken. Så hva slags dekk som på sykla, det som mot underlaget, det jo nesten omtrent det viktigste på hele motocross-sykkelen. Og at ikke det blir vektlagt, at man må stille med så og så bra dekk, og at det blir sjekket lufttrykk. Han, kameraten som har det Pirelli-dekket, han kan hende at han blåste i luft for å få det til å sprette ut i kantene på felgen. Og så fikk han en Snapchat av dama, så han glemte jo å sjekke lufttrykket da. Så han står jo nå med 100 pund bak og skal ta starten for fansen på Lunder. Jeg blir jo litt spøk her nå da, men det verdt å tenke litt på det i hvert fall. Hva hensikten med teknisk kontroll? En ting som har irritert meg i grønn i mange år, er det med støykontroll. Altså, og litt, jeg forstår ikke helt hensikten. På et løp så det et idrettsarrangement, så der kommer det til å bråke uansett. Så det vet alle i hele området. Det en helga, så det løp. Og hvis det går ut ved effekten på sykkelen, at han går mye bedre, så det ingen tvil om at det her kan jo ikke sprike for mye. Men de gangene støykontroll burde vektlegges, på treninger. For det så mye baner som blir lagt ned, og det et stort problem for oss, har alltid vært støy. Det her noe som jeg har vært så bevisst på, at vi har kjørt hjemme, og når det har vært løv på trær, for det tar mye av støyen. Men en gang løva gikk, så var det ikke mulig å kjøre, da ble det for mye muligheter for å få klager. Da. Og det klager som ødelegger banene, og det her må vi tenke på. Og når det ruller opp folk som ikke har pakket opp lyddemperen, det rakler og står i, og så får de lov til å kjøre ut på en trening. Det da man skal begynne å sette ned foten. Ikke på et krossløp, om det 2 decibel for mye, så har det, jeg tror den beste vant uansett. I alle fall på det nivået som vi i Norge, da, så har ikke 2 decibel og den effekten noe som tilsier at det har noe innvirkning på resultatene. Så støyen igjen kan være greit å tenke litt på. Litt tilbake igjen til skader. Det var jo det som var tema, nå har vi sett, vært litt inne på sikkerhetsutstyr også. Forsikringer, det kan være greit å tenke på. Nå har dere fått litt innblikk i min sykehushistorikk, og for meg så har det vært, jeg har vært kjempeglad at jeg har hatt foreldre som har vært bevisst på å ha forsikringer hvis jeg skulle ødelegge meg. Og de har vært flinke inn og sendt inn hver gang jeg har skadet meg. Dere har jo en lisens når dere kjører i Norge. I den lisensen så ligger det en forsikring da. Så hvis du drar av på Lunder og mister armen din, så dekker den så får den uførhetsgrad da. Og så mange prosent av den er det vel forsikringen går på da. At er det 10% så får du 10% av en sum som skal dekke deg og hjelpe deg tilbake igjen fra skaden, eller kanskje hjelpe deg sånn videre for å tilrettelegge at du får et fint liv. Da. Jeg hadde 5 forsikringsselskap på den skaden jeg hadde i lårbane. Den som ga minst utbytte var den med lisensen. Det var et beløp som var veldig, veldig lite. De andre forsikringsselskapene hadde 6 ganger så høy, fikk tilbake 6 ganger så mye penger av dem da. Så, ja, jeg orker ikke å gå inn på den lisensdelen akkurat nå. Men vi holder oss forsikringer. Ta og tenk litt på det. Har dere noen forsikringer? Det er greit å... Når du kjører cross, så tror jeg vi kan være alle enige om at det er ikke noe om du kommer til å skade deg. Det er... Det handler mer om når er det du kommer til å skade deg. Forebygging. Jeg tenker at vi har vært igjennom det med å passe på at kroppen er klar i hvert fall, at det er varm i kroppen. Så kan man prøve å tenke litt på... Å ha hodet klart også. Tenk på at er man på en fin plass når man reiser og kjører ut på banen. Er det noen mulighet til å gjøre noen mentale forberedelser som gjør til at, at man er enda mer på'n da? Er det noen som kanskje liker å høre på litt musikk for å komme inn i zonen? Er det noen som liker å bare jogge seg en tur og ta noen raske sprinter? Kanskje jeg personlig synes det er greit å meditere litt og bare få stillen av kroppen litt, kjenne litt på omgivelsene, komme ordentlig inn i kroppen, gjøre meg klar. Så mentale forberedelser må være viktig for å prøve å ha være sharpest mulig. For min del så har det alltid vært best å kjøre cross om morgenen. Og det her kan jeg forstå er vanskelig på, hvis du i full jobb og jobber på dagen. Og kanskje hvis du går på skole igjen nå, så er det veldig ofte at ettermiddagen de dagene man kjører. For min del så var jeg mest sånn alert, sånn kroppsmessig på formiddagen, da følte jeg meg best i hodet. Og jeg synes også det var deilig å kunne kjøre cross før økt nummer to, som ofte var styrke eller kondisjon av en eller annen form. Og det går litt på å ha med seg overskudd inn på crossbanen. For det å kjøre cross har en så stor risiko at du må være på den. Jeg vet at det her så farlig. Jeg ligger nok på sykehuset, så jeg skal være på den når jeg kjører. Jeg reiser ikke her og jeg helt surrete. Så ha første økta, og jeg strakk ut i god tid, følte meg veldig lett og fin i kroppen. Det, og noen ganger også fastne faktisk. Så det her kan høres litt overraskende ut, men veldig ofte så løser man alt av skoleoppgaver, all problemløsning løses best når man fastne. Og når jeg mener med fastne, så mener jeg at man ikke har spist noe mat da. Så det kan jo være å få i seg aminosyrer og den delen gjennom, og karbohydrater gjennom drikke, sånn at man ikke får den fordøyelsen. Det mange som glemmer at det å fordøye, det tar energi. Så halvparten av den energien du får fra maten, bruker kroppen til å fordøye. Og hvis du da spiser noe mat med dårlig næring, så er det veldig lite av den maten du egentlig spiste som gjør til at du får noe energi. Så du har egentlig bare brukt noe. Kommer vi litt inn på kostholdsdelen nå. Red Bull og den koffeinholdige drikke, det kan være greit å være litt bevisst på hvordan er man, blir man mer... min erfaring er at man blir nesten litt sånn itchy. Man blir, det blir litt mye nesten. Man blir litt sånn rastløs og litt sånn shaky. Og det ikke noe jeg har lyst til å ha meg ut på inn mot plattoppet og gjennom de vanskelige seksjonene på banen. Så mye vann har vært viktig for meg, og hvis det veldig varmt, så det ingen tvil om at vi produserer veldig mye varme i crossutstyret, og vi har på oss mye sikkerhetsutstyr som igjen holder mer på varmen, og jo dårligere ventilasjon det jo mer varme er, og jo mer svetter vi. Og det veldig vanskelig når man går rundt med crossklær og merker hvor mye væske er det faktisk kroppen har tapt. Du har kanskje strømper under kneskinnene, og jeg tror vi alle kan være enige om at sånn knestrømper og alt det som nedover beina der, det har en forferdelig lukt. Og det jo grunnen av at du har tapt utrolig mye væske som går ned den veien. Bare et lite tap av væske fører til konsentrasjon som går utrolig ned. Så det en av de viktigste tingene for å holde konsentrasjonen er å ha væskebalansen i orden. Jeg har vært veldig god på å prøve å samle væska, drikke mye, men å passe på at det ikke går rett gjennom kroppen. For drikker du bare vann, så får det en veldig rensende effekt. Men du må blande inn salt. Og litt ulik salt også, som har litt ulike egenskaper for å binde vannet til kroppen. Og det kun klar væske som kroppen tas opp. Og det kan være verdt å tenke på. Så når du drikker te, så fordøyes det. Så det vannet, så der kan du ikke regne som noe vann som du tilfører kroppen. Kroppen merker om det klart vann. Og hvis det noe som noe farge, saft for eksempel, så går det mer til fordøying. Superviktig. Få i seg klart vann med... Jeg har vært veldig glad i Farris. Der det en del salt som tilsatt. Og den kulsura, bare, hvis den skal drikke mye, kanskje bare riste ut kulsura, et tips. Men væskebalansen har en sammenheng mellom det mentale og hvordan du presterer på crossbanen. Og da vi litt inne på forberedelsen da. Hvis det 2 timer til treninga, så i bil, så har du god tid til å drikke deg opp og få det på stell på vei til banen. Når det kommer til veien tilbake igjen, så kommer man ikke utenom å egentlig prate litt om leger også. Jeg tror de fleste som har vært i motocrossen har i hvert fall hørt utrolig mye historier om mennesker som har vært hos legen etter en skade, skadet seg på banen, så får de høre at det ikke brudd, og så reiser de hjem. De går den tiden de skal gå, prøver å kjøre igjen, det fortsatt vondt, tar en ny sjekk, og så viser det seg å være brudd. Second opinion, det noe av dere har med dere. Hvis dere litt usikre på det her, og du synes det noe gærlig, følg magefølelsen, reis til en annen lege og få dem til å se på det. Det sparer deg for mye smerte. Det sparer deg for mye frustrasjon med å komme tilbake igjen og ikke forstå hvorfor du ikke klarer å kjøre og hvorfor det vondt. Og det ingen som kjenner kroppen din bedre enn deg selv. Så hvis du kjenner at det her dritvondt og legen sier at nei, det skal ikke være så vondt, så det bare å håne han. Du kjenner kroppen din best, så ikke gi deg. Hvis du føler at det svaret ikke stemmer helt overens med hva du føler, så må du gå videre. Jeg har vært helt nazi på akkurat det der, og hatt kjempesuksess. Hvis jeg hadde bare takket med alle de udugelige legene som jeg har møtt gjennom i den idrettskarrieren min, så hadde jeg aldri kunnet sitte her og prate. Så langt vil jeg velge å gå med den. Da. Så det så mange ganger, andre og tredje gangen, at de da først finner bruddet, og så har man mulighet til å starte en prosess med å komme tilbake igjen. Veien tilbake fra skader. Jeg har nevnt på en ting for min egen del som var vanskelig, og det var når det setter seg mentalt. Jeg husker også en gang fra Schoolboys i Sverige, der jeg var 2 i starten, og så trynet jeg startsvingen, og ble kjørt over omtrent alle sammen. Jeg tror de... Da kjørte man jo faktisk med sånn norske flagg genser. Det var bare svensker på det arrangementet, så det var sikkert derfor man det var lett å kjøre på annen norsken. Etter det tror jeg det gikk 2 år før jeg hadde en bra start. Tørte ikke å slippe gløtsjen omtrent. Var livredd for å ha bra start at det skulle skje igjen. Så det var mye tryggere å bare slippe gløtsjen litt rolig over grinda, og så kjøre ut på ytteren på full gass og prøve å kjøre forbi gjennom første svingen og så videre. Så ganske mye frustrasjon i campen for å si det. Når du ser ut som du har glemt å slippe kløtsjen hver gang grinnet etter. Det førte forresten til mye reaksjonstrening som jeg igjen sitter godt igjen med nå. Da. Så det var ikke reaksjonen det stod på, det var viljen til å slippe kløtsjen. Så mentale sperrer, tips for å overkomme den. Det er i hvert fall noe for min del, så har det blitt verre og verre med året. På starten så var det jo, du hadde jo nesten ikke treff i sykesenga før du lurte på når du kunne begynne å kjøre igjen. Og frykten for å skade seg var ikke til stede. Det her har nok en sammenheng med frontallappen og utviklingen til oss gutter når det kommer til konsekvenser. Så den er ferdig utviklet i ca. 26 års alderen. Så kjøre cross før du 26, det høy risiko. Da man gutt 18 år, udødelig. Så det ikke noe å skimse av det med mentale sperrer. Jeg kommer litt sånn rolig tilbake igjen. Det jo noen ganger man kanskje midt i en sesong, og man føler et hastverk å komme tilbake. Veldig ofte da at det fører igjen til videre skader. Og igjen, det krever en sånn enorm mye kapasitet for hodet å kjøre cross, og spesielt når man på et høyt nivå, og ting skjer så fort. Hva som skjer inne i hjernen, og hvor fort du må analysere og gjøre ting, det krever veldig mye, da. Så fikk du høre litt hvordan det gikk med meg når jeg prøvde å presse meg tilbake igjen. Og jeg vet ikke om jeg ble bedre å scrubbe, men det hadde gått bedre hvis jeg hadde vært at hele kroppen med seg. Kommer ikke utenom å snakke litt om teknikk også. For min del så har teknikk vært noe som har vært morsomt å jobbe med. Det noe jeg synes har vært gøy med å kjøre cross, og prøve å kjøre på en teknisk måte, og prøve å være litt sånn leken med sykkelen, stå riktig, for det gir en følelse, og den følelsen er veldig god når man kjører. Hvis man står på snowboard, og man ikke er noe flink til å liksom kjøre, så gir det mindre, veldig ofte mindre glede også. Og mange av skadene kan gå rett og slett på det at man, som de sier på Halling, you ran out of talent. Og det noen ganger man farta, ønsker om å kjøre fort, mer enn hva man klarer teknisk, da. Og det må man være litt sånn bevisst på, og for min del så, når jeg kjørte 80 og den delen, så hadde vi veldig lite fokus på fart. Jeg tror fremtiden var så litt lengre på det, og veldig ofte når teknikken kommer, så kommer farta bare helt naturlig. Og hvis man driver og presser og presser, og så er man ikke flink nok til å stå på sykkelen, og man kjører rundt med tilbud og sånn hele tiden, men viljen for å kjøre fort er der da. Så det fører ofte til mer skader. Så jo bedre teknisk du kjører, jeg har aldri kjørt bedre teknisk enn det jeg gjør nå etter 6 år etter jeg har lagt opp, eller 10 år, eller hva det blir nå. Og jeg har ikke trynet på 5 år, tror jeg. Det er veldig lenge siden det også. Og klart det sånn lite framhjulsløp i en sånn bitteliten sving når du har trent noen 80-tall eller noen sånne ting, men aldri dratt av noe større på lang, lang tid da. Nå jo banen i Norge for så vidt ganske trygge når det kommer til hopp. Og jeg litt usikker på om det en regel, om det kan være at det ikke lov å ha dobler i Norge, men før så var det i hvert fall det. Og måten man legger opp banen, eller i hvert fall kanskje litt mer sånn tips fra min side, hvis du skal ta noen dobler, for det husker jeg var bøvelen for det som har kjørt der. Det her var lag-NM i 2001, kan det ha vært da. Jeg kjørte 85 kubikk i hvert fall, 12 år. Ja, det 2002 rundt der. Der var det to lange blåttopp, og i etter det siste blåttoppet så var det en dobbel. Skal jeg tippe lengde, så kanskje 15 meter, ikke noe sånn kjempelangt. Men for meg da, når jeg kjørte 80, så det så helt, helt skremmende ut. De to hoppa som var før da, dem tok det, og dem var jo faktisk lenger. Men det der, når du så at det ikke var noe imellom, det så helt umulig at som skal komme over der. Hvis det noen gode tips når det gjelder å ta de doblene da, så for guds skyld hopp for langt. Hvis det flatt og fint på baksida, så ha litt mer fart enn første gangen. Prøv å legge litt merke til de andre som kjører samme sykkel som deg, og stå og høre litt. Hvor mye gass det de går på? Har du noen tanker rundt hva slags gir de kjører på? Og hvor mye kroppsbevegelse må de bruke for å komme over? Demper de kuren? Går de av på avslag, eller går de på påslag for å komme over? Neste du kan gjøre å begynne å følge folk. Hvis det trening og du har en kamerat, så kan du få han til å dra deg, så du kjører rett bak for å få en følelse av farta. Så litt sånn småtips til dere som litt i nybegynnerfasen og har lyst til å prøve seg på litt dobler da. Så hopp for langt hvis det fint å hoppe for langt den første gangen. Stå og observer litt, se litt hva slags fart det kreves for å komme opp. Se litt på han som sitter på sykkelen. Seatbanser dem, sitter dem, eller står dem, demper dem, og legg litt merke til lyden da. Går de av sykkelen, hvor mye gass de har da? Vi kjører jo veldig mye på lyd. Den der følelsen på akkurat hvor mye lyd det med den sykkelen lager for å komme opp. Det ikke alltid fart vi bruker da. Så vi har fått vært gjennom mye nå. Håper dere har fått noe informasjon som kan være fint å ta med seg videre da. Vi har et ansvar å prøve å få skadene nede, og det gjelder for rekrutteringen også. Vi må ikke skremme mennesker bort med at motocross for farlig. Og til syvende og sist så har vi alle et ansvar, og det han som sitter på sykkelen. Det du som bestemmer den gassen. Og hvis du sliten så må du gå. Da kan du ikke gå på, du må vite når du skal kjøre inn. Og alle kjenner vel til den. Jeg skal bare ta en runde til. Den første lårbeinsbruddet mitt, det var den en runde til. Så der har du den nå. Så håper du har fått noe nytt informasjon. Og nå vil jeg bare takke for meg. Ses neste gang.